ndëruar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, po thirrash do të ndiqni. Prishtina dhe Beogradi shkëmbejnë zyrtarët ndërlidhës. Vazhdojnë bisedimet teknike për telekomunikacionin dhe energjetikën. Ligji për amnisti ngjall polemika mes pozitës dhe opozitës kosovare. Në Irlandën Veriore nis samiti i G8-s, në fokus konfliktin në Siri. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prishtina dhe Beogradi shkëmbejnë sot zyrtarët ndërlidhës. Lulzim Peci do të bëhet zyrtari i pari i shtetit të Kosovës që do të fillojë punën në kryeqytetin serb, ndërsa homologi i tij në Prishtinë do të jetë Dejan Pavićević. Ky i fundit i ka thënë radios Evropa e Lirë se detyre zyrtarit për ndërlidhje do të jetë para së gjithash zbatimi i marrëveshjeve të Brukselit dhe lehtësimi i komunikimit ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës.
Samim tim shtë që ja ditë ju Prishtini pensi Beogradu.
Me vetë faktin që unë do të jem në Prishtinë dhe Zoti Peci në Beograd, do të bisedojmë në mënyrë të drejtë për drejtë, do t'i përçojmë porosit më shpejt, do t'a lehtësojmë komunikimin e përditshëm dhe zbatimin e marrëveshjeve, ka thënë Pavićević. Bisedimet teknike midis Prishtinës dhe Beogradit për telekomunikacionin dhe energjetikën vazhdojnë sot në Bruksel. Sipas paralajmërimeve nga Beogradi, kjo llogaritë të jetë mundësia e fundit që Bashkimi Evropian u ka dhënë palëve për të gjetur një zgjidhje për dy çështjet. Bisedimet kanë ngecur pasi Serbia insiston që ajo të kërkojë një kod telefonik ndërkombëtar për Kosovën, gjë që refuzohet nga Prishtina. Në fushën e telekomunikacionit, palët po ashtu nuk pajtohen rreth licencimit të një operatori serb të telefonisë mobile në Kosovë. Samiti i G8-s nis sot në Irlandën Veriore dhe në krye të agjendës do të jetë konflikti në Siri. Siria do të jetë po ashtu në fokus të bisedimeve ndërmjet presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe atij rus Vladimir Putin, të cilët do të takohen në margjinat të samitit. Javën e kaluar Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se do të armatosin rebelët sirian, pasi zyrtarë të inteligjencës së tyre kanë zbuluar se regjimi i presidentit Bashar al-Assad ka përdorur armë kimike. 5 sindikata tregtare të Turqisë kanë nisur grevën mbar kombëtare kundër, siç është thënë, trajtimit të dhunshëm të protestuesve antiqeveritar në sheshin Taksim. Turqia është përfshirë nga trazirat qysh më 31 maj, kur policia ka shtypur dhunshëm protestat kundër një plani ndërtimor në parkun Gezi të Stambollit. Në një deklaratë për mediat, sindikatat kanë thënë se partia e kryeministrit Recep Tayyip Erdogan ka nisur një ofensiv kundër kombit, duke dëbuar me forcë protestuesit nga parku Gezi. Është ndarë nga jeta ish-trajneri i kombëtarës shqiptare të futbollit kroati Josip Kuzhe. Ai ka drejtuar Shqipërinë për 18 muaj në periudhën kohore 2009-2011. Kuzhe ka vdekur të dielën në moshën 62 vjeçare. Është thënë se ka vuajtur nga një sëmundje e rëndë. Ishte ky bloku i lajmeve i radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Ligji për amnistin i paraparë me planin e zbatimit të marrëveshjes Prishtinë-Beograd ka ngjallur polemika të shumta në Kosovë. Partitë opozitare tërheqin vërejtjen se ky ligj po miratohet vetëm për t'i falur strukturat serbe në veri, përfshirë edhe ato që deri dje janë cilësuar si kriminale. Por nga qeveria dhe partia në pushtet thuhet se ky ligj nuk ka të bëjë me një etnitet apo territor, por me vepra të caktuara. Kronike Ziadin Gashit.
Miratimi i ligjit për amnistinë në kuvendin e Kosovës pritet të shënojë hapin e parë konkret në zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit të arritur në dialogun Prishtinë-Beograd. Ky ligj, ende pa u bërë publik, ka ngjallur shumë debate, polemika e dilema. Partitë opozitare kanë ngritur shqetësimet e tyre se me një ligj të tillë do të amnistohen strukturat ilegale në veri që kanë funksionuar për 14 vjet nën ligjet dhe direktivat e Serbisë. Por ministri i drejtësisë, njëherë është zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, thotë se këto dilema duhet të shohen pasi që sipas tij ligji nuk ka të bëjë me një territor apo me një grup etnik.
Nuk do të propozon qeveria e Kosovës ligj për amnistinë që i takon një territor apo një grup etnik. Ligji për amnistinë do të ketë dispozita që përfshin nenët e kodit penal dhe nuk e përfshin as territorin as backgroundin etnik të cilit do të qoftë.
Në anën tjetër, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, është një prej atyre që ka dyshime për këtë ligj. Ajo mendon se ky ligj po dedikohet pikërisht strukturave në veri.
Plani i zbatimit thotë që në mënyrë përnjëhershme edhe Serbia edhe Kosova do të miratojnë ligje për amnisti. Tani si duket Serbia nuk është e interesuar që ta bëj këtë gjë, por po kërkon vetëm nga Kosova. Unë mendoj që institucionet e Kosovës asnjëherë nuk duhet pranojnë që ta miratojnë një ligj nëse nuk bëhet në mënyrë simultane me Serbinë, pra edhe Serbia ta amnistoj. Tash nuk e di çfarë kategori, mirë po nëse ne po ju afrojmë këtë qytetarëve serb në veri, atëherë do duhej për të njëjtë atë veprat të bëjë një ligj amnistisë edhe në Serbi.
Një vlerësim edhe më të ashpër për këtë ligj ka edhe lëvizja vetëvendosje. Deputetja Albolena Haxhiu mendon se Kosova me këtë ligj do të amnistojë edhe kriminalët që u përkasin strukturave të armatosura ilegale të sigurisë në veri.
Ajo që është më skandalozja, për cilën kjo qeveri duhet të jap dorëheqje, është detyrimi Kosovës që të miratojë ligjin që ju jep amnisti strukturave kriminale të Beogradit në pjesën veriore të vendit. Pra, është e dëmshme, është e dhimshme, është shqetësuese se si do të amnistohen vrasësit e Enver Zymberit dhe Selver Haradinajt dhe shumë shqiptarve të tjerë.
Me një mendim më të balansuar, ndërkaq paraqitet deputetin nga Partia në Pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, Behar Selimi. Ai thotë se askush nuk mund të presë që kuvendi do t'i amnistojë strukturat kriminale me ligj, kurse parashef faljen dhe integrimin e strukturave ilegale civile që kanë vepruar nëpër komunat veriore.
Ne duhet edhe qytetarët të njoftojmë se kemi të bëjmë me dy lloj struktura, struktura ilegale dhe struktura kriminale. Nas një lloj amnistie nuk parashikoj, as nuk më merr mendje që është i menuar ai kush për kriminal. Ndërkohë që ilegalt, koha më të empajtu që duhet të trajtojmë politikisht se kjo është një mënyrë e zgjidhjes problemeve që i kemi pas zgjedhur në një pjesë territori.
Në lidhje me procedurat e miratimit, ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi ka thënë se ligji për amnistin, pasi që të harmonizohet si draft, do t'i përcillet Kuvendit të Kosovës, ku do të kërkohet miratimi i tij me 2/3 të votave të deputetëve. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Numri i personave që përfundojnë studimet, por nuk arrin të marrin njohuri të mjaftueshme për të gjetur një vend pune, vlerësohet të jetë i lartë në Kosovë. Bizneset ankohen se punë kërkuesit që janë të diplomuar në një fakultet, shpeshherë nuk janë të përgatitur profesionalisht. Në këtë temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Studentët të cilët përfundojnë studimet në Kosovë, duke përfshirë këtu edhe universitetet publike dhe ato private të licencuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, në shumë raste nuk arrin të fitojnë njohuri të mjaftueshme dhe të jenë të përgatitur për tregun e punës. Këto vlerësime i dhënë për Radio Evropa e Lirë ekspert arsimit dhe ekonomist si dhe përfaqësues të bizneseve. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se kur pyetën punëdhënësi se sa janë të kënaqur me punëtorët, se të janë të kualifikuar, shumë herë ndodhë që ata të ankohen, se këta persona nuk po tregojnë shkatësi dhe punë profesionale.
Duhet të pjegohet opinionit të gjerë, po sidomos atyre punë kërkuzve të cilet kanë një përgatitje shkollore, por nuk kanë një përgatitje penale, sepse pjesa praktike, po thua se shumë punë kërkuzve i mungon. Sidomos punë kërkuzve të cilet kanë kryer shkollimet maherë, kurse tash teknologjia është avancuar dhe i mungon.
Sistemi i arsimit në Kosovë në vazhdimësi në shumë raporte të mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar ishte kritikuar për nivel të ulët të cilësisë. Reformat e bëra në arsim për vite ishte theksuar se nuk kanë dhënë efektet e duhura. Drejtori i Institutit për Ulumtime të Avancuara, Agron Demi, thotë se është qetësuese fakti kur studentët të cilët diplomohen nuk janë të aftë të kryejnë punë për të cilën janë kualifikuar.
Përkundër asaj se mbi 60.000 student për çdo vit janë pjesës e universiteteve, qoftë publike, qoftë private, niveli apo shkallësitë që ata fitojnë nuk janë përshtatshme për tregun e punës në vitin 2013 apo në viteve të vazhdim, për shkak se prurit e reja teknologjike, teknologjia e re, metodat e reja të punës janë shkatësi cëllat universitetet tona nuk po imsojnë studentat.
Si rjedhoje mos marrjes së njohurive të duhura në universitete, shton Demi ka një numër të madh të personave të diplomuar, por të cilët nuk janë treguar të afët në punët e tyre.
Në një vend si Kosova, ku një nënën ka 47% papunësi dhe nënën tjetër bizneset nuk arrin me gjetë forcë kualifikuar punëtore, konsiderohet një papunësi strukturale, ku edhe bizneset nuk mund me gjetë njerëz të kualifikum, por edhe njerëz të cilët janë kualifikum apo mendojnë që janë kualifikum nuk mund me gjetë një vend punë.
Mungesa e njerëzve me diploma, por jo të mirë të përgatitur për tregun e punës, e thekson si dukuri mjaft shqetësuese dhe ekspert i arsimit Dugagjin Popovci. Ai thotë se studentët të cilët diplomojnë në Kosovë duhet të jenë të përgatitur, jo vetëm për tregun e punës në Kosovë, por edhe jashtë saj.
Te ne është edhe një problem tjetër. Se Kosova si vend i vogël dhe ekonomia më e varfër në Evropë nuk mund t'i absorbojë të gjithë ata të cilët diplomojnë nga arsimi i lartë, prandaj ne duhet të llogarisim se njerëzit tonë duhet të jenë të përgatitur edhe për një treg më të gjerë të punës, për tregun e punës në rajon, respektivisht në vendet evropiane.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fenomeni mos pjesmarje së qytetarëve në vendim marje bëhet edhe më shqetësues në shoqërinë maqedonase. Nga problemet me planifikimin urbanistik e deri tek çështjet e tjera lokale, shoqëria civile ankohet se po shpërfillet pasi pushteti nuk po hap debat publik në lidhje me këto tema. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Qytetarët e Maqedonisë pothuajse as pak nuk janë të përfshirë në hartimin e politikave, si të pushtetit qendror ashtu dhe atij vendor, përmes debateve të hapura për çështje që drejt për drejt prekin interesat e tyre. Shprehen përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare duke komentuar protestat dhe kundërprotestat e fundit të qytetarëve kundër ndryshimit të fasadës së qendrës tregtare të Shkupit në stil barok apo protestat kundër ndërtimit të objekteve në zonat e gjelbërta në Çajir të Shkupit.
Shpesh herë kërkasim edhe si aktivistë shoqërisë civile në kundërshtim me intereset e individëve, mos pastisht të partive politike, dhe kjo nuk na jep kurajo që më tepër të nxisim proceset e aktivizmit ose kyçjes së qytetarëve në proceset e sjelljeve të vendimeve në nivel lokal si edhe në nivel qendror.
Tekson Albert Hani nga sektori civil, nga ana tjetër Anaja Nevskadelovska nga Transparency Maqedoni, thot se qasja arrogante e ushtrimit të pushtetit në nivel qendror tani reflektohet edhe në pushtetin lokal.
Principot në vladenje njës me vlast ke pravi me shto saka.
Ushtrimi i pushtetit mbi parimi, ne jemi pushtet dhe do të bëjmë çdo duam, ndodh në shumicën e komunave të vendit, si që shrastin e qendër, Çajir dhe të tjera. Vërtet është vështirë të gjendet një sektor ku parimi i demonstrimit të fuqisë pushtetit nuk është i pranishëm, shprehet Ana Janevska-Delovska nga Transparency Maqedoni. Si pasaj, mungesa e solidaritetit mes qytetarëve është faktor kyç që ndikon në mos përfilljen e pushtetit ndaj shprehjes së revoltës së qytetarëve kundër veprimeve të caktuara të pushtetit. Gjersa Albert Hani vlerëson se organizimi i shprehjes së revoltës, veçanërisht në komunat shqiptare, është shumë i vështirë, sepse kërcënimet janë shumë të mëdha, veçanërisht nga njerëz hije, siç i quan ai, të mbrojtur nga strukturat politike.
Ka shumë kërcënime për aktivistët qytetarë ose aktivistët e organizatave jo qeveritare, si dhe mënyra të ndryshme me të cilën bëhen presione nga partitë politike ose direkt nga qeveria.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Prishtina dhe Beogradi shkëmbejnë zyrtarët ndërlidhës. Vazhdojnë bisedimet teknike për telekomunikacionin dhe energjetikën. Ligji për amnisti ngjall polemika mes pozitës dhe opozitës kosovare. Në Irlandën veriore nis samiti G8-s, në fokus konflikti në Siri. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europailir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbar, bashkë miru të qofshim.